En vandag in skyns voor pauze, soos gewoonlik net na 4 op 'n woensdagmiddag, praat ons onderwys sake en die tema van vandag is toelatings in Gauteng vir 2023 en dit is toevallig in die nuus ook nê. Ek gesels vandag met Rian van den Berg, hy is die adjunk uitvoerende hoof van FETSAS, as ook hulle onderwystegnologie bestuurder oor die proses wat gevolg is om graad 1 en graad 8 leerlinge vir 2023 in Gauteng in te skryf en wat die stand van sake nou is. Die plasings vir 2022 het deur 'n soortgelyke proses gegaan en ook tot heel wat ongelukkigheid by ouers sowel as skoolhoofde gelei. Dit lyk asof hierdie toelatingsproses veral in Gauteng steeds 'n groot rede tot kommer is. Goeiemiddag en welkom in die ateljee, Rian.
Goeiemiddag en goeiemiddag aan die luisteraars.
Rian, toelatings bly 'n kwelpunt in Gauteng. Wat is die werklike kwessies hier? Kom ons begin by die begin. Is dit die aanlyn stelsel, is dit die wetgewing, is dit die bevolkingsgroei, wat is die storie?
Ja, ek wil gou so 'n bietjie uitzoom as jy sê, kom ons begin by die begin.
Ek hou van holistiese kykies.
Daar sê. Kom ons begin by die grondwet. Die grondwet sê elke leerder in hierdie land het reg tot onderwys, tot 'n basiese onderwys. En daai reg vir die leerder word dan 'n verpligting op die staat om onderwys aan te bied. En ek dink dis waar daar 'n stukkie diskonneksie kom. 'n Ouer wil die beste vir sy leerder hê en die staat het 'n verpligting om dit aan te bied. En dan doen 'n ouer aansoek by 'n skool wat hy of sy dink die beste vir sy kind is. En die departement van onderwys het nie altyd plek in daardie skool nie, gegeewe dat hulle nie hulle beplanning ordentlik doen nie. Nou, ek dink die groot kwessie in Gauteng, en ons sê dit, ek dink die laaste paar weke, is dit 'n groot narratief wat deurkom, baie nuus, baie radiostasies praat oor die Gauteng toelatings. Ons het nou net in julle nuusberig gehoor dat die departement het gesê hulle gaan nie vanmiddag se sperdatum maak om al die leerders te plaas nie. So dit is 'n baie baie druk kwessie in Gauteng spesifiek, want daar is nie genoeg skole in die areas waar die mense bly nie. Ons het die bevolkingsgroei van 2015 begin met volg toe die aanlyn stelsel begin het. En die groot voordeel van tegnologie is eintlik die data wat jy daar uit kry. En sedertdien is die bevolkingsdigtheid in Gauteng 20% en meer hoër. Maar daar is nie 20% meer skole nie.
Dis ongelooflik.
So daar's die kwessie. Ons kan sê dis die aanlyn stelsel, ons kan sê dis die tyd van die jaar wat hierdie aansoekproses begin het en ek dink hulle het te laat begin. Ons kan verskeie verduidelikings gee, maar die verskoning hier is, ons het nie genoeg skole vir die leerders in die provinsie nie en dan word daar druk gesit op die skole wat nie plek het nie, maar wat moontlik spasie kan maak deur ekstra klasse te bou. Maar dis nie die sistemiese antwoord nie. Ons moet permanente antwoorde hê vir hierdie probleme.
En dit voel vir my asof daar 'n mate van 'n tekort aan kreatiwiteit is aan die kant van die regering, is daar nie? Ek praat weet om 'n tydelike klas te bou. Daar is skole waaraan al vir baie jare tydelike klasse permanent staan. Mens kan al net so van 'n permanente klasse noem. Maar dit voel vir my asof daar is nie regtig permanent nie, maar jy verstaan wat ek bedoel.
Ja.
Dit voel vir my asof daar 'n tekort aan kreatiwiteit is in terme van waar hulle nog skole kan, ek meen, dit moes hulle nie gekyk het na kantoorspasie wat leeggeloop het in hierdie laaste paar jaar, wat daar kan die skool, daai gebou wat kan vervorm word in skole of so iets nie. Ja, of is ek naïef?
Nee, ek dink nie is naïef nie. Ek dink kreatiwiteit is definitief op die tafel. Ek dink die probleem kom baie vinniger na hulle toe as wat hulle besef. Een van die probleme wat hulle nie beheer oor het nie, en ek wil nie noodwendig sê hulle is verskoon daardeur nie, is die stads- en streeksbeplanning. Die ontwikkeling wat plaasvind in die area waar ek bly, is daar onlangs 'n kompleks gebou met amper 1000 eenhede. Klein plekkies, maar daar is moontlikheid vir 'n gesinnetjie om daar te bly. Daar is nie 'n nuwe grond uitgesit of uitgehou vir die bou van 'n nuwe skool nie. Nou, 1000 eenhede, Dis soos 'n baie korf wat jy bou daar.
Ja.
Daar's net mense wat daar inkom, maar die area, die voedingsarea waar binne daai val, het nie nog 'n skool gekry nie. So die departement van onderwys het nie interaksie met streeks en stadsbeplanning om seker te maak dat daar grond uitgehou word vir hierdie ontwikkelings sodat daar ander dienste geplaas kan word nie. So dis die een probleem, dis dalk 'n bietjie buite hulle raamwerk, maar die kreatiwiteit en die oplossings tweerlei. Nommer 1, ons moet baie vinniger reageer op die data. Ons kan sien wat gebeur. Jy weet net, daar trek baie mense na Gauteng toe. Die ekonomiese omstandighede dryf mense om te gaan waar die werkplekke is en dis meer. So ons, jy hoef nie baie slim data te hê nie. Jy kan net kyk wat gebeur, dan weet jy ons bevolkingsdigtheid in die provinsie raak groot. Maar dit is baie makliker om dit 'n ander sistemiese probleem uit 'n politieke wil te gaan inkleer as wat die werklike probleem is. Want dit kos geld en dit gaan werk vat om te sê ons moet skole bou en hulle baie vinniger aflewer. Die tydelike oplossing wat 'n 10 jaar tydelike klas by 'n skool is, dis 'n 10 jaar tydelike oplossing, maar dis eintlik dan 'n permanente oplossing, ja, soos jy sê. En dan die
hele kind se skoolloopbaan.
Dis die hele kind se 10 van die 12 jaar se skoolloopbaan is die tydelike oplossing. En ek dink mense sien dan die ander probleem. Mense stem met hulle voete. As ek teruggaan na die rol van die ouer met my inleiding van die grondwet en die reg tot onderwys en die staat se verpligting, in daai spasie sit die ouer wat die beste vir sy of haar kind wil hê. En die ouer soek 'n skool wat presteer. Die ouer se kind se skolastiese loopbaan is geweldig belangrik. Ek wil dit amper emosioneel noem. Die departement van onderwys doen elke jaar toelatings, maar 'n ouer doen dit dalk een keer vir graad 1 en een keer vir graad 8, so twee keer in sy leeftyd, wil die ouer seker maak, ek kry vir my kind die beste skool vir my kind in die area waar ek bly, sodat my kind die beste kans kan hê om beter 'n beter toekoms te hê. En ek dink daai emosionele, daai belangrikheid vir die ouer word misken. En die departement, ek meen, ons het 31,000 kinders weet einde November nie waar hulle die 11de Januarie watter skoolklere hulle moet koop en aantrek nie.
Ja.
Ek dink dis onbillik.
Nee, daai is 31,500 leerlinge wat aansoek gedoen het, weet nog nie in watter skool hulle volgende jaar gaan wees nie. Dis ongelooflik. En hoe meer hulle die probleem uitstel om skole te bou, dan moet eintlik 'n dringende, weer eens 'n tipe van 'n noodtoestand afgekondig word, in my opinie. Wat sê bou skole? Ja. Sit die fondse nou beskikbaar, kry jy die beste argitekte en ouens om stadsbeplanners bymekaar en maak 'n plan. Want dit voel asof iets wat nou al vir jare lank saam met ons loop, ja, en dit is iets wat al jare lank saam met ons loop. En mense sien net nie daai skole kom hulle sien nie die daglig nie. Wat gebeur is, jy het so half 'n kettingreaksie is, nou is daar 'n korttermyn probleem, en daar's mense wat nou kwaad is vir die politici, waar die probleem lê, dit lê by die politici. Die probleem lê by hulle, maar nou is die korttermyn oplossing is vir hulle, is om dit te maak 'n politieke speelbal. Dit voel vir my, as dan begin hulle peter met goeie so staalregte ensovoorts. Dan wil hulle skole omskakel. Maak het, is my gedagtegang reg?
Ek dink,
en dis hoe ek het interpreteer.
Ek dink daar is 'n stukkie waarheid aan daai narratief, 100%. Die oplossing vir die probleem lê nie daarin om een skool voller te maak nie en om te sê maar een skool moet leerders van 'n ander taalgroep noodwendig kry of dies meer. Ja, as daar plek in 'n skool is, moet ons leerders akkommodeer.
Ja.
Maar jy kan nie by 'n vol skool nog kinders by gaan sit en sê hierdie skool moet nou voller gaan nie. Gautengse skole per gemiddeld is dubbelt die grootte van die ander 8 provinsies se skole se gemiddeld. So, skole in die res van die land is 480 na 500, Gauteng skole 960 na 1000. Dis die gemiddeld, ek meen alles werk nie.
Jy kry skole wat groter is.
Ja. Jy kry skole wat groter is. So, 'n skool wat groot is en 'n skool wat vol is, het nie noodwendig spasie nie. En dit gaan nie oor die klaskamer spasie nie. Mm. Dit gaan oor die veiligheid, die beroepsveiligheid, die
kwaliteit
die 'n parkering, die verkeerregulering, die speelplek en sportfasiliteit. Dit gaan oor soveel meer as net, kan ons meer kinders in 'n klas het. So die narratief kom so bietjie deur dat dit 'n politieke speelbal word, maar ons wil onderwys depolitiseer. Dit moet gaan oor die belang van die kind, die beste onderrig vir die kind, en kom ons gaan terug na die hoekstene van ons grondwet toe en sê, wie se verpligting is dit? Dis die staat se verpligting om onderwys aan te bied. Hoe speel dit uit in die skolewet? Dit is nie 'n individuele skool se verpligting om groter en meer klasse te bou nie. Dit is volgens die skolewet, ek dink is artikel 5, die LER van die provinsie se verpligting om seker te maak dat daar genoegsame skole en bankies in die provinsie is vir die leerders om daarop te sit.
Het ons data vir hoeveel skole Panjas hulle Sofie gebou het toe hy was? Want hy is nou onlangs, hy verhef tot die premier toe.
Hy is onlangs verhef, meneer Chuluani het nou oorgeneem. Ons statistiek wys dat die netto-effek van nuwe skole wat gebou is oor die laaste 10 jaar 27 positief is. Dis 2.7 skole per jaar. Daar's skole wat verdwyn het uit die stelsel uit, miskien toegemaak het of leeg staan of vir iets anders te begin gebruik word. En dan sal 'n hele aantal skole gebou, maar die netto effek is maar 2.7 skole per jaar vir 10 jaar. Dis nie 20% verhoging die bevolking nie. So ons sien al van 2015 af hierdie probleem kom. Elke jaar is daar nog min of meer planne wat gemaak word en ons het nie 100.000 kinders wat op straat sit nie. Maar almal gaan nie skool in die plek waar hulle eerste keuse van aansoek was nie. Mense bly ver van skool af en ons het 'n groot reiskoste rekening in die departement van onderwys, want ons bus kinders ver heen, want daar's nie 'n skoolloopafstand of baie naby ry afstand van huis af nie. So hierdie sistemiese probleem is besig om groot ontploffing te raak. En die syfers wat ons tans het, die mense, die leerders wat nou aansoek gedoen het in die normale aansoektyd, en daar's twee fases, daar's die normale aansoekfase en dan die laat aansoekfase. Die normale aansoekfase wat nou sluit, waarvoor ons 30.000 leerders nog nie geplaas het nie, is nagenoeg dieselfde hoeveelheid mense as wat laas jaar vir die normale aansoekfase plus die laat aansoekfase aansoek gedoen het. So ek sit so bietjie angstig en wonder wat gaan Januarie gebeur. Mense verhuis laat in die jaar, hulle skuif rond, kom van ander provinsies af. En as ons kyk na daai getalle, kan dit nog 30.000 leerders wees wat in Januarie skielik bykom in hierdie laat aansoekfase in die stelsel.
Kom ons praat bietjie daaroor. Ons sien in die nuus dat daar teen Sondag bykant 36.000 leerders nog ongeplaas is. Vandag is die nuus uitgekom 31. Dit is skokkend. Wat is julle reaksie aan die departement?
Ja, ek dink FETSAS se posisie is baie sterk in hierdie situasie dat skole moet baie meer regte hê om die proses te bestuur en te hanteer. Die sentralisering van mag word 'n probleem. Jy weet, 'n skool mag nie diskrimineer nie, 'n skool mag nie weet plekke in sy skool leeg hou nie. En vir baie skole is die groot dryf vir hulle in elk geval uit 'n besigheidsmodel se kant uit, hoe voller hoe beter.
Ja.
Die ekonomie, die skaal ekonomie maak sin. So ons is baie sterk daar op om opinie te vorm en met die sektor te gesels en te sê, ons soek langtermynplanne. Wys vir ons jou tydelike skool langs die perseel waar jy die permanente skool begin bou, sodat die gemeenskap sien, ons hoef nie weg te trek nie, ons hoef nie te reis nie, hier kom 'n oplossing hier. Ons soek die data om vir ons te sê, wat gaan ons doen, hoe gaan ons die planne maak, waar is die kreatiewe planne wat jy van gepraat het om die probleme in die kort termyn te hanteer. En dan is ons daar om met ons lede, ons skole wat FETSAS lede is, te gesels, te konsulteer en hulle te ondersteun, in gevalle waar die departement van onderwijs baie druk sit op skole. Ons het nou onlangs in die nuus gesien, Johannesburg Westestrik het 'n paar hoofde druk ontvang van die departement om te sê, neem soveel ekstra leerders, bo die kapasiteit van die skool, buite die toelatingsbeleid en dies meer. Ek verstaan hulle het 'n probleem. Ek het begrip vir hulle probleem, maar hulle probleem, sy oplossing lê nie by die gemeenskap wat reeds oorvol is nie. Die oplossing lê by, kom ons bou skole, kom ons raak kreatief, ja. Kom ons maak planne. So ons ondersteun ons skole in hierdie proses. Tans is min van ons skole onder druk op hierdie stadium van die wedstryd. So 'n paar skole wat rapporteer dat daar probleme is rondom die toelatings. Maar sistemies weet ons, daar's 'n groot probleem en 'n groot golf wat kom.
Ek filosofeer altyd oor goed soos hierdie. Ek meen, om 'n skool te bou is nie veronderstel om 'n nuwe ding te wees nie vir 'n regering, weet, soos Gauteng. Om skole te bou is nie, en dis nie vierpyl wetenskap nie.
Nee.
Mense dink, waar mense wel kan sê dis soos vierpyl wetenskap, met vegvliegtuie lyk almal dieselfde reg oor die wêreld, want daar is 'n basiese wetenskap agter dit, oor hoe hulle werk. Is 'n skool nie maar dieselfde nie? Is daar nie al planne opgeteken wat hulle net kan kloon nie, vir skole, die optimum ontwerp vir 'n skool, waar die regering net kan sê, ons kort 'n skool met hierdie hoeveelheid leerders, hierso is die planne, ons bou om hier. Daai tipe ding, waar is daai effektiwiteit in die regering, in terme van om skole te bou? Dit moet mos nou al in daai proses wees.
Ja, ek dink die infrastruktuur ontwikkeling is 'n groot uitdaging, maar die bloudruk van 'n skool, is 'n skool moet maklik van die leer. Ja. En daar uitgehaal kan word, sê, oor die, kom ons soek soveel vierkante meter grond en ons sit die skool neer. Ons het groot maatdienste nodig en ons kan begin bou.
En daar's nie eers nuwe argitekte nodig nie, die plan is klaar geteken, teken net af.
Ek dink die regerings, daar's miskien twee goed om uit te lig. die onvermoë om vinnig te reageer en die begrotingsbeperkings. Ons hoor permanent van daar is nie geld nie. En daar is dalk nie geld nie, maar ek dink die geld moet na die regte plekke toe gaan. Dis die een ding.
Ander ding is die mense. Onderwysers.
Die ander ding is die mense en die onderwysers. Dit is deel van, 'n skool is nie 'n gebou nie. Jy het 'n gebou nodig.
Dit is 'n gebou vir mense.
Maar jy het 'n onderwyser nodig teen 'n verhouding van leerder tot onderwyser. Jy het leermateriaal nodig. Jy het bestuur nodig, jy het beskerming nodig. Nuwe skole word gebou. Ons het dit gesien. Dis hartseer, dis 'n goeie ding om seker feest te vier as ons 'n nuwe skool bou en om oop te maak, maar dit is soos om hande te klap vir iemand wat vir my, wat hulle geld, my geld gegee het by die bank as ek oor die toonbank geld getrek het. Dis hulle werk.
Ja.
Ons moet nie partytjie hou vir die werk wat gedoen word nie, want dit is hulle werk. Ons moet partytjie hou as die gemeenskap iets nuuts kry. En ek dink daarmee saam, daar's altyd 'n groot geleentheid as 'n nuwe skool oopmaak. Maar dan binnekort daarna, as dan die eienaarskap van daai skool geneem word nie, word die skool beroof en geplunder en waardevolle items word gesteel oor die vakansie. So dit het ons ook gesien. Daar's nuwe skole neergesit in die areas wat
dan word al die tablette gesteel en alles,
al die tablette, al die skerms, al die TV's en daar's 'n paar van dit. Ons het gesien in COVID was dit een van die groot uitdagings.
Sekuriteit by skole.
Kombuise is leeg gesteel, kos, dit skep 'n ander
kos kan mens verstaan, maar om die toerusting
om die toerusting te vat, maar dit word verkoop sodat daar geldjie gemaak word. So dis, so daar's 'n groot storie agter 'n skool neersit. Die ander ding en ek dink dit is baie belangrik uit die data uit en jy weet data, Google Maps, Google kaarte gee vir jou deesdae soveel interessante inligting. Jy kan 'n hittekaart maak van om te sien waar's die beweging. En ek dink ons moet bou op die regte plekke. Ons het hoë digtheid plekke. Met so daar's plekke in die provinsie waar die gemeenskap verouder het. Die kinders nie bly nie, waar die gevoel is daar's nie 'n goeie skool nie en almal trek na 'n nuwe plek toe en dan is daar te min skole waar die mense is. So die departement kan ook vir ons sê, ja, op gemiddeld dwars oor die provinsie is daar genoeg sitplekke vir al die kinders, maar dis nie waar die kinders bly nie. Dis nie waar die kinders kan stap skool toe nie. So daar's nie net die veelheid skole nie, maar skole op die regte plekke. As Loftusversveld, wat hier langs ons is, 40 kilos hiervan af was, dan sou die Bloubol ondersteuners dalk nie soontoe gaan het elke Saterdag nie, want dit was nie waar hulle is nie. Weet jy, ons moet daai prentjie bymekaar kry.
Ek hou van die idee van 'n hittekaart, want as mens, ek neem aan jy het daai tipe data, en as mense kan visualiseer, maak dit makliker om daai besluite te neem. Maar dit help veel, ons sit met die data, julle sit met die data, FETSAS, maar die regering reageer nie, want daar is 'n mate van 'n wat is die regte woord, is bloot net hulle reageer nie.
Ja, hulle, ek dink hulle werk hard, die spanne met wie ons werk by die departement, hulle veg klip hard om hierdie 36.000 leerders teen Sondag of 31.000 leerders teen vandag te probeer plaas, maar hulle werk binne die raamwerk van baie groter beperkings.
Ja.
So ek dink die effektiwiteit van die uitkoms, nie noodwendig die inset nie, die effektiwiteit van die uitkoms is nie goed nie.
Maar as iemand soos Panjas Lesofi toe hy die LER was, as hy gesê het elke dag, ons moet meer skole, sou dit gebeur het?
Ja, ek dink as die politieke wil daar is.
So dit is 'n politieke probleem.
Ek dink so. Dit is die kanalisering van hulpbronne om seker te maak dit gebeur. Dit is die prentjie sien van wat kom. Ons probleem is baie groter.
Ja.
Jaar of twee van nou af. As ons nie nou begin skole bou nie, het ons volgende jaar hierdie selige gesprek met net meer leerders wat sukkel om plek te kry.
Nou, ek wil van Panjas Lesofi vergeet. Ek wil praat oor die nuwe LER. Hoe voel julle oor hom? Is hy...
Ons het hom ontmoet.
Bietjie meer geneem om dinge te laat gebeur?
Ja, ons het nog nie klipharde moeilike gesprekke gehad nie. Dit wat ons het 'n baie positiewe ontmoeting met hom gehad. Die FETSAS span het 'n positiewe ontmoeting met hom gehad om te sê, ons is 'n vennoot, soos wat hierdie samewerkingsooreenkoms van 'n publieke skool is. Ons is 'n vennoot in die onderwyswêreld en ons wil graag help om deel van die oplossing te wees. Ons wil 'n gespreksvennoot en 'n werksvennoot wees om te sê hoe kan ons help ter wille van ons land, ter wille van ons kinders.
Want niemand hoef in hierdie, as dit kom by kinders, hoef niemand vyande van mekaar te wees nie.
Glad nie.
Niemand hoef mekaar te opponeer nie. Die regering kan saamwerk met almal. Almal wil in elk geval saamwerk vir die toekoms van die kinders. Dis al wat saak maak op jou einde van die dag.
Ja, en ek dink dit is aan die gebeur en ek dink dit gaan baie sterker na vore kom. Ons publieke skoolstelsel is gebou op die hoeksteen van ouer betrokkenheid, van 'n publieke skool, nie 'n staatsskool nie.
Ja.
ouers wat stem vir die beheerliggaam, ouers wat kies wat die skoolfonds is, en selfs in 'n nie-skoolfonds skool is daar sulke strukture om te sê, wat is die beste vir ons leerders, vir ons kinders, hier in ons gemeenskap.
Ja. Nou, laaste vraag of twee, ek dink as nog so twee minute, ek wil graag jou net pols oor tegnologie. Die tegnologie wat nou benut word in hierdie stelsel, ek beweeg nou weg van die politici, ek wil die politici verander, ek wens ek kan dit doen, hulle verander in mense wat bietjie meer omgee, en hopelik is die verandering besig om te gebeur, soos die statistieke nou begin wys dat die politieke partye is, ondersteuning goed te wissel, maar soos ek sê, niemand hoef mekaar te opponeer nie, maar ek wil praat oor die tegnologie self, want dit is ideaal om na te streef, is een online stelsel.
Ja.
Dit is die manier om het te doen, maar hy moet werk.
Absoluut.
Hoe voel jy oor die tegnologie?
Ja, ek voel baie beter vandag oor die tegnologie as in 2015. So ek moet my hoed afhaal vir die visie van die provinsie om te sê, ons gaan dit makkeliker maak met tegnologie. Dit was lank voor die pandemie ons getref het en online lewe baie meer deel van ons lewe was, het die provinsie gesê, maar dit is makkeliker. Mense hoef nie so ver te reis nie. Mense kan in 5 toue op dieselfde tyd staan online. Jy kan by 5 skole nou aansoek doen, waar jy in die ou dae by 1 skool in 'n tou gestaan het en 4 uur die oggend of 3 uur die oggend of party skole, hoëdruk skole, die mense 24 uur voor die tyd gaan kamp voor die hek, om seker te maak my kind kom in.
Ja.
Dit is nou 5, 6, 7 jaar terug was dit nog die stand van sake. So ek dink die tegnologie verbeter, die voordeel van tegnologie, soos ek vroeger genoem het, moet die data en die insigte uit die data uitwees. So meer ons die tegnologie kan gebruik, hoe beter, maar dit moet effektief wees. Dit moet nie die reël word nie, of dit moet nie die regulasie word nie. Die tegnologie moet die wetgewing en die regulasies net digitaliseer. Ek dink daar's 'n vrees vir mense om te sê, maar die stelsel plaas my daar. Nee, die stelsel rekordeer net, en 'n mens moet nog steeds daai besluit kan neem, en 'n mens moet dit kan uitvoer.
So dan moet nog, so wat jy sê is, en ek is geneig om daarmee saam te stem, is dat daar moet nog 'n menslike element wees. Jy moet iemand Absoluut. In die oë kan kyk en sê, hierdie skool is regtig is waar my kind hoort.
Ja, en ek dink dit is wat die skole doen, hulle het open daar voor die tyd, so ouers kan nog steeds, al is dit 'n online aansoekproses, niks stop jou om die open dag van die skool te gaan bywoon nie, niks stop jou om te sien in watter skole se voedingsarea jou huisadres of werksadres val nie, om seker te gaan maak, jy is 'n goed ingeligte ouer. My beroep op die ouers is, wees baie, baie sterk betrokke, neem jou kind se opvoedingsreis baie, baie sterk in ag en bestuur dit self. Moenie terugsit en sê, die regering gaan my kind groot maak vir my nie. En ek dink dis die probleem wat ons het. Ons kom van 'n arena of wat ons skoolstelsel baie goed was. Jy het jou kind gaan aflaai en geweet jy kry 'n goeie produk. In baie gevalle. Ek dink ouers moet staan by die bordjie en sê, ek is hier om my kind te ondersteun. Ek neem deel aan die beheerproses, die governance struktuur by die skool. Ek is betrokke, ek is beskikbaar, sodat ons as 'n samelewing eienaarskap vind van ons skole.
Laaste woord, wat sou jy sê vir iemand wat nou bekommerd is, ek nou binnekort nuus lees, maar wat sou jy sê vir iemand wat nou nie geplaas is nie? Wat sou jou woorde wees vir daai ouer?
Jo, ek is aan die een kant net baie jammer en hartseer vir hulle. Ek voel hulle pyn, maar ek dink prakties moet hulle met die skole waar hulle aansoek gedoen het, onmiddellik kontak maak en sê, waar lê ek op hierdie lyste? Hulle moet definitief beswaar en appelprosesse volg om te sê, die departement, julle moet julle verpligting en julle taak nakom, hierdie is onbillik. Ek dink nie ons moet gaan protesaksie loods by die distrikkantore so 2-3 jaar terug nie, kom ons wees sinvol oor dit, maar kom ons druk en kry vrae geantwoord. Ons moet weet, voor die 15 December moet hierdie kinders weet waar hulle Januarie skool gaan.
En die goeie ding is, dat FETSAS is besig om te druk.
Ons het die druk van die bokant af op die stelsel, maar die ouers moet van die onderkant af saam die druk.
En almal werk saam.
Absoluut. Dis in die beste belang van ons kinders in ons land.
Rian, baie dankie vir jou tyd. Dit was Rian van den Berg, die adjunk uitvoerende hoof van FETSAS. Hy is ook hulle onderwys tegnologie bestuurder. En ons het gesels vandag oor toelatings in Gauteng vir 2023.